Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl, það Arnþrúður Karlsdóttir sem helst þar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það eru heimsmálin, það helst það sem að okkar menn erlendis sjá í fjölmjölum og við vorum búin að segja frá því að við ætlum að tala við Guðmund Franklín Jónsson sem stattur í Svíþjóð en það jafnframt leiðilegt að segja frá því að hann bara ekki ínáanlegu núna í augnablikinu, hann stattur á þannig staða að við náum ekki á þessum tíma akkurat í hann en við hins vegar ætlum að tala við Hauk Hauksson okkar mann í Rússlandi sem alltaf með eitthvað nýtt og síðan á eftir í Gustav Skúlason sem að auðvita í Svíþjóð þannig að við byrjum á því að helsa Hauki Hauksinni góðan dag
Já, góðan dag, komdu sælustrúður
Herðu, hvernig sæll og blessaður? Hvernig hérna svona stemningin í Rússlandi núna og í Moskvu?
Hún bara einn besta, það hérna 30-35 stiga hitti og mikil sól og blíða og fallegt og gott sumarveður og búið að vera mjög heitt hérna í allt sumar eftir nokkuð kaldan vetur og bara meginlands loftslagið, það að segja það ekta sumar og ekta vetur og náttúrulega mjög jákvætt og menn ánægir og ganga hér létt klæddir
Já.
Í blíðunni þannig að þetta bara mjög jákvætt og fínt, allavega hér en það víst verra á Íslandi eða á Suðurlandi reiklands skjöfnir en það alltaf bara eins og gengur.
Já, en eru menn svona búnir að jafna sig eftir heimsmeistarakeppnina og hvernig svona, hvað segja fjölmiðlega, tókst þetta ekki vel, ekki menn ánægðir?
Þetta tókst vel bara í alla staði og það voru engin leiðindi eða högræðir eða annað sem að koma upp allan að svo ég viti en það var bara mjög góð framkvæmd á þessu og mikil gestrisni og mjög gott skipulag og flott atriði sem að koma þetta fram og komu sem sagt fólk frá allir þessum 32 minnundum voru stödd á sæðinu og mikil ánægja með almennt framkvæmd og skipulagir hjá rússum og ekki negin slagsmál sem að koma upp eins og hefur nú verið annars staðar á öðrum mótum í Frakklandi og víðar og þess að leiðindi og því síður einhver já, hryðjuverk eitthvað slíkt sem að hefur nú gerst líka
já.
Þannig að það var verulega góð framkvæmt og stert og skemmtilegt liðið frakka sem að sigraði mótið og Króatarnir komust þarna í úrslitaleik og rússarnir sýndu mjög góða knattspyrnu frá fyrsta leik þegar þeir unnu þetta 5-0 sáttala og Rússnesk knattspyrna er komin á blaðið aftur og þeim hefur gengið mjög illa í skipulagslega og hafa verið með þetta erlenda rándýra þjálfara en núna með rússa, Tjersófeytir hann, ágætið þjálfari og hefur gert þarna mjög góða hluti.
Já.
með heimilið heimamanna þannig að þeir segja rússnesk knattspyrna sem núna komin að þeir komust skutu sér alveg alvarlega efsta blað í knattspyrnu hérna statistikinni í knattspyrnu listanum þannig að þeir eru í góðum málum og Íslendingar sýndu hér mjög drengilega og glæsilega keppni og okkar framkoma okkar stráka og KSI manna var mjög til fyrirmyndar og flott og áhændu voru hér landi og þjóð til sóma einnig
Já.
Og við erum okkur þúsund íslendinga eða mörg þúsund reynda íslendinga og við erum þetta ekki hæstu menn og allt þetta en það er þeirra ándamál þannig að þetta var bara allan til sóma og mikið náttúrulega bara virðing og ást og jákvæðar að þetta kendir til lands og þjóðar af heimamönnum og öllum öðrum sem að voru hérna til okkar íslendinga
Já.
Þannig að þetta var mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu og vinna í þessu dæmi og hérna mjög flott mót sem er lokið núna
já. Já, þetta er glæsilegt en hvað segir okkur svona haukur af helstu fréttum í Rússlandi núna hvað ef við förum svona yfir í stjórnmálin hvað að frétta Pútín og nú hann búin að bjóða Trump til sín hvað segja menn hvað segir Lavrov
Já, Lavrov vinnur okkar, hann náttúrulega ánægði með þetta og hann náttúrulega starfsmæði Pútins, hann utan ríkisráðherra landsins og María og allt hans fólk sem að ég hýtti nú reglulega, hann í góðum málum með það, en málum er það að Pútin bauð strax eftir fundin þarna í Helsingi, að þá bauð Trump Pútin til sín til Washington eða á bandarist sæði, skoðum við að segja, í haust, en síðan var því aflýst eða frestat, þannig að þá tók Pútin upp þá stefnu að hann myndi bjóða Trump sjálfum hingað til Moskvu og allir það verði kannski ekki úr þá og einhverjum að fannst já, Evrópu eða Asiutúrum sjá Trump að hann komið þá við í Moskvu en menn líti á þetta þannig að Trump vilja hafa góð og meiri og tala saman allana sem alltaf skilir því að þessi stóru menni í þessum tveimur valdamestu embættum veraldarinnar tali saman alltaf alveg við og við að menn vísa því þannig að administration eða stjórnvöld eða þeir svona bakvið tjöldin og ráðuneytisstjórar og embættismenn vilji í bandarækjunum núna vilji að sem minnst og köldust og verst samskipti sé á millið Pútins og Trumps
yeah.
og það sé skýringin af því að Trump hafi eða hans skrifstofa og kansliðið og allt þetta hafi þá Já, frestað eða aflýst þessari haust hins og Pútins þetta til bandarækina. En þessi stað þá segir Pútin alltaf bjóða Trump hingað til Moskvu eða allavega Rússlands yfir á sitt svæði. Þetta fyrsti fundun alltaf var á hlutlösu svæði sem að Finnland fekk
já.
Í þetta skiptir. Og það virðist vera mjög margt en bendi til þess að Skristofan og embættismenn í þá ráðuneytinu fórum of hérna í utanríkisráðuneytinu State Department vilji þeim er ekkert mikið, þeir er ekkert mjög mikið fyrir það að þeir hittist of oft og ákveðni valdamenn í bandarska stjórnkerfinu að það verðist verið nokkuð ljóst að, og þeir sem að þeirra Hillary og Obama voru við völd að þá var aldrei einnig stefnan að hitta Pútin er að hafa nýtt samskipti við Rússana en þetta er einhver upp sem að hafa orðið ofan á þarna að það var að núna í skipulagslega sér með því að já, aflýsa höst hins og Pútin þarna til bandaríkina og það er alltaf nokkuð vont málum en það áhyggjur að því að það sé verið að setja stein í götu bættra samskipta og þess að þessir valdamestu menn heim svítist sem alltaf er áhyggjurefni en þá er það bara vonandi að Trump komi hingað til Moskvu þá er einhvers á rússnestræði og hitti Pútin og reyði máli þegar þeir byrja hann að fylgja eftir mörgum atriðum sem að koma upp á Helsingifundinum og er það kannski helst þá er það Austur-Úkraína og það dæmi og svo Sýrland og kannski Kóruvöskain sem er þeir eru þá að víla og díla og eru að koma stað nýðustöðum og vonandi þá sem halda og eru þá í þá oft að það sé með friðvænlegra sem sagt á þessum slóðum og vonandi að þeir hittist sem oftast að mínumætti að þessi menn tali saman og komi sér saman það að þetta er náttúrulega kaups og skipti og samningar og þetta er allt rætt leynilega og síðan þessi opinberu fréttamannafundur þá koma þeir saman og segja einhverja svona frasa og þetta hins vegar eftir málið að auðvitað það sem er blasið við heiminum í dag og aðan ógn heimsins er ekki það að rússneski herinn sé að styrkjast eða eitthvað slíkt og Bandaríkja þeir hafa alltaf gríðaleg útgjöld og allt þetta en það sem er núna í gangi er þessi hryðjuverka ógn og flóttamannaströmmurinn sem er fyrst og fremst frá Norður-Afríku og Arabaríkjunum.
Já.
Þetta er náttúrulega löngu tími til komin að menn taki höndum saman, rússarnir og kanarnir í þeim efnum að minnka spennuna, að ræða málin og semja sem sagt, hitt og þetta í þeim efnum að koma á friðvænlegri heimi og gott útkynni með mörg í því efni.
Já, já.
Þá var það nefnilega fyrst og fremst Írland vegna þess að með síðustu aðgerð Pútins þá hann búinn að taka úr sambandi skelfulegt afl sem heitir Ísig sem
já.
Var í verkefni að steypa Assad forseta Írlands og fólk streymir nú til Írlands aftur til allt frá Aleppo til Damaskus og síðan til stórt og mikið landarn og Aleppo er stærsta fórstum í orðinu. Þannig að það er góða fjöntis, við veitum þessi að sænska sósíalin og fyrstlenska kannski líka og annað að fólk er að fara og koma til Sýrlands aftur og þetta er rússættir í miklu skipulagsvinnu með sýrlenska stjórnvöldum og heilur rútunar eru þarna að fara burt með ákveðna aðeina til þessi hvítsálmana.
Já.
Sem að voru svokvöldu hjálparsamtök sem að voru síndar hjálparsamtök og þeir voru bara þessi hvítjálmar sem að ríkisútarbyrðu miður og þeir ægjulegu fagmenn ber mikla hverjulingu fyrir að þetta eru samtök sem að unnu einungis á þeim svæðum sem að voru undir stjórn ISIS og einungis þegar að erlendi fréttamenn og brað og kvikmyndatöku gengin voru að taka myndir af þeim. Þetta er ekki fólk sem að var í því að hjálpa almenning í Sýrlandi. Og það evacuation svo kvöldu, það verið að flytja þess að hvítjálma heitju menn á brón núna til Ísraels. Ísraels menn að hjálpa bandarækjumönnum og síja og steyti í barnet að flytja þetta fólk á brón. Og sílendingar eru mjög þeirnir að því og feiknir að vera laus við þetta hvítjálma lið sem er núna að yfirgefa landið.
Já.
En þetta var fyrst og fært fólk sem var í því að búa til síðan feik falsfréttir og ekkifréttir með sviðsetningum fyrir framan vídeovinnar.
Já.
Þannig að til dæmis að Ísraels með þeir eru núna að sína svona hver í þessum efnum og þetta fólk, þessir kvítjálma fólk á að fá fælu í Svíþjóð, Þýskaland, við Bandaríkjum og Kanada.
Já.
En þetta eru svo kvöldu sem sagt, menn heldur þetta og þeir fengur þetta í nóturinn sem er nú mjög kannski svona dæmikert og Obama fekk hann nú líka fyrir það að varpa mörgum sprengjum.
Já.
En til dæmis á hinbóin Arthur að þá eru heilbrigð og almennir sírlendingar sem vilja vera heimi á sér og vilja byggja upp sitt land og byggja vænt sína borgir þá eru þeir að snúa til síns heima frá Evrópulöndunum og fleiri ríkjum sem er alltaf mjög gott þess að Sýrland var alltaf og hefur alltaf verið eitt þróaðasta og framfara sinna þetta og nútíma legast araba ríki það sem hver segir og þá má gera saman við sátana sem eru þeirra nákvæmlega í Suri. En það er náttúrulega bara skiptið allir máli hver var vinur þeirra og hver átti vinina í Washington og búið og þetta var sérstaklega meðan að fyrirnefndur Barack Hussein Obama var við stjórn í Bandaríkjunum.
Já.
Vegna þess að hann kemur fram 2010 og segir Assad must go og síðan er svarið við just put in í CIA er síðan setning 2, ég reyndar ekki hjá honum. Og 2011 hefst mikil og ljótt borgarastýrjald innan í Sýrlandi sem var mjög mikið stjórnið af hérna, erlendum aðurum og fjartýtt frá okkurum sentrum á hvernig stöðum.
Já, það er nefnilega þessi haukur, sko, það er þessi fjartýring á strísátökum. Þetta er raun og verið sko hálfu óhugnalegt að heyra þetta því manni finnst nú bara eins og það geti ekki staðist. Svona einhvern veginn finnst manni bara það að vera svo ótrúlegt en þetta er raunveruleikin
Vissulega, já, og það eru ákveðna öll þarna að þá er það glóbalistarnir og stórfyrirtækin og alheimsauðvandið og gríðarlega sterk fyrirtæki og annað og fólkið á Wall Street náttúrulega með bankamennina sem eru mjög öflugir og gyðingalobbið sem er það líkið þessu
já.
Það er alveg sínti og til dæmis með Írak og alla Írak hlýina sem að við gleyptum við og ákveðum sjönni mataði okkur á skipti og sýndi þá fagmennsku sína í því að við gleyptum við henni allri þannig og þetta er mjög svipað henni í rauninni
Já.
Þetta dæmi það átti og það þurfti að taka ákveðin mann úr umferð og hengja hann helst í ja annaðhvort aftan í jeppa og á löppunum eða upp í hæsta tré eða í ganga með snúru og allt þetta.
Já.
Og það gekk ekki fyrst og fremst vegna innkomu Pútins í þetta mál en þetta eru fyrst og fremst hagsmunir ákveðina aðila sem að sitja við borðið og eru ósýnilegir kannski mjög miklu leiti og það var nú banabíðin af Saddams
Hussein, já
það var það að hann ætti að hætta já, Saddam, sálegi að hann ætti að hætta vesta í með dollara olíuna í dollurum að skipti fyrir evru og fleira í þeim öfnum en þetta þess að og þetta verulega að þú ógæð fest eins og þú bendir réttulega á að strífum og þessu ósköpum fjarstýrt af ákveðnum öflum sem að hafa hag eða að telja sig hafa hag og vissulega þetta mjög óheilbrigður hugsunagangur og hagur og pervertist ástand
já, já.
Í ákveðnum kressum
jú, jú,
en, þetta mjög óhugnaðlegt
Já, en nú þeir búin að koma þessu þannig fyrir að það náttúrulega þeir hafa gríðaleg völd innan stóru fjölmiðlan út allan heim Og þar bunar frá sér fréttum sem að og þeir geta upp hverjum öðrum, eftir hverjum öðrum og þetta svona kranablaðamennska. En maður sér að sko, þetta hefur borið árangur, menn hafa verið að trúa við því sem þeir lesa og heyra. Þannig að þetta svakalegt aflviða eiga þegar að menn eru komnir í þessa stellingar.
Áttúrulega, vissulega, það mjög, mjög rétt og það mjög náttúrulega sorglegt að fagmennska og trúverðuleiki og til dæmis, ef við minnumst á útvarpið aftur, sem sagt rúf, að þá ber þeim skilda og það eru lög stofnunarinnar og hún á að koma með alla hluteigandi aðila málana og þeir eiga að tala við þá sem ekki eru sammála öllum þessum fræðimönnum sem eru mjög sammála og allt fræðimannasamfélagi líka er náttúrulega ákaflega lélegt og van virðingar verða að mínum að þetta persónulega og þetta mín skoðun að þeir eiga þeir allir þessum menn að koma með í sínar útsendingar og kennslustofur og annað báðar og allar hlýðar mála og vissulega eru hlýðar fleiri en þessi eina hlýð sem CNN og RÚF og svoleiðis hlýð mála sem að kemur fram í miðausturlöndum, í arabaheiminum og í alþjóðamálum almennt. Þannig að þetta mjög sorglegt og sýnir kannski það best hvað menn eru þau að hafa í að keiftir til liðs við eða menn eru hreinlega bara í því að þýða þessi lélegu fréttaskeiti og það á mjög lélega íslensku, þetta Google þýta eins og á barnaheimili og ákveðlega lélega fréttir og það engin dýft í þessu, þetta svona yfirborðslegir frasar einhverjir og svo erum við eftir hverjum öðrum og þykja eftir rægilegi sérfræðingar og reyndar fræðina samfélagið hefur orðið fyrir miklum ombröðum ég persónulega og fleiri með til dæmis allir að skrýpa að greipa við því sem náttúrulega bara barnaskóla hauga lígi að Pútin eigi að fara að drepa núna þetta fólk eða reyna það og síðan á hann að fara að vera fyrir að drepa heróin fíkla líka í Salisbury og Amesbury en þetta sýnir bara ákveðna sem sagt tilhengar og græsur og fagmennsku innan gæðis og lappa hjá ákveðnu fólki sem að fær peninga fyrir að vinna í þessum málum og menn eru hreinlega kiftir inn í það að segja lélegar fréttir og sýna sem sagt ekki meiri metnað og fagmennsku í þeim efnum en að kynna sér málum á margan hátt og í þessum efnum má benda á út og úlfkotti sem að þjóðveri, sem að nú látin núna og hann bentir heillega á það, hvernig sí að stjórnaði algjörlega fréttaflutningi hann var sjá Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ og hvernig pressan í Þýskalandi og Springer sem er nú átti þetta nú allt sem er Axel Springer hann er svona Murdoch típa líka sem er með saksa pressuna, engin saksa pressuna hvernig þessi menn bara hreinlega tóku við bara skeitunum frá síja og þessum öllum þessum stofnunum, þetta reyndar svolítið síðan og ef að þú fýðir ekki sem fréttastjóri eða rítur, þá varst þú settur af.
Já, já.
Og þetta því miður er þessi mynd svona og mjög þetta og þetta er fyrst og fremst í þá sérna þessara globalista og stjórfyrirtækjana og þessa rísa kapítals sem að vill ráða hvað er í listunum og hvert það fer og hvað kostar marga dólara. tundið eða fatið eða lítrin eða tonnið. Þetta mjög óhefnilegi held að þessi þróun sé það líka og ef einhverjur berjast á móti þessu, þá að Pútín og félagar sem alltaf að stofna til kæmis ný og ný ríkjasambönd vegna þess að vægi þá NATO og Evrópusambandsins sem að já, að minnka mjög mikið og það eru til dæmis ríkjasambönd sem að í Evrasíu bandalagið og sem að Pútín og félagar eru að stofna í tengslum við já, nýja heimsmynd og NWFO sem að var New World Order sem að já, eftir fall Sovjetins sem að 1992 þetta NWFO var í svona áratug en það nokkuð sem á nokkuð særi niðurlið þessi New World Order eða nýtt heimskipulag sem að sigurvegararnir í kalda þínu sem að þeir heldur sig vera sigurvegara og það var stefna þeirra að vera það að þeir voru mjög sigurvissis og þá ekki síst með hjelpin sem að með fórseta í Úslandi þannig að þetta er þetta út úr túran en já, svona með þessa pressu og þessi alþjóðamál sem eru verulega áhugaverður bakki og gaman að pæla í og mjög svona lífandi hérna já. Ælingur.
Sko, það haukur, einmitt að því við nú að tala erlenda fjölmila og hvernig þetta áróðustríð unnið og hvað heimsbyggðin bara sagt. Ég tek hérna núna alveg glænýtt sem að komi í bara fréttum hádegis hérna Ríkisútarsins að þar segja þær að Trump fari með rátt mál áttasinnum og dag segja þær inn á efnum. Og þeir segja það og vísa í sko bandaríska blaði Washington Post og segir að blaðið greini ummæli forsetans í gegnum staðreyndagagnagrunn blaðsins og hann á hafa sko frá því hann tók við embætti hafa 4229 sinnum farið með rangt mál og þetta þá einhver staðreyndagrunnur sem að blaðið telur sér búa yfir en það kemur ekki fram hversu oft sko blaðið hefur farið með rangt mál ef maður svona velta þessu fyrir sér sko af því að við erum nú í þessum þætti að reyna að finna hina hliðin á fréttanum og það er svona sko þetta er svona alveg dæmi gert fyrir áróður sem að bara bullandi markvist markasettur
Jú, vissulega en það ég vist að það var þessi fréttvæntilega röngja þeim sjálfum og þá sem þeim sem að þýða hana eða Google þýða hana þá er þessi frétt öruglega röngu sem sagt sjálf í sér persi vegna þess að svona statistikin alltaf ákveðlega erfitt að setja fram og mæla og síðan þessi belti yfir íslenskan almúing og almúan og menn að trúa þessi eins og nýju neti en það alltaf spurning en þá alveg hægt að beða Trump saman við já, Hillary Clinton og sem átti nú að taka við eftir allra úrskum þegar að það var nú eða Obama sjálfan þannig að ég meina þetta að setja svona statistik og það svo auðvitað líka ljúga með tölfræðinni það alveg meistralega að vera að gera það í þessari fjett En þá þurfum enn að þá fyrir helst að vera listi með þessum 8000 tvöldveringum og allt þetta.
Já, hvaða ummæli þetta voru, sko,
Þetta er mjög bara, þetta er dæmi gert og svo alltaf sagt til dæmis að einhver háskólastofnun og menning að trúa því svo þetta er svo mikil sérfræðingar og allt þetta. Ef einhver háskólastofnun segir þetta og ef að þeir á upp í háskóla segja að þá segja þeir þetta eru það alvarlegar ásakanir hjá NATO og Evrópusambandinu út í Rússa það eru það alvarlegar að það hljóta að vera sannar út af því þetta var heilur aukinn í þessu þessi menn kalla sig vísindamenn þetta blaðamannastóð sem að er að dæla svona fréttum það er því reyður kannski er borin allt og mikil virðing fyrir þessu og ég bar gríðalega virðingu fyrir eiginlega ég ætla ekki að fara að nefna nöfnin sem þetta í RÚF upp í háskóla og annað og allt þetta, en virðingin með svoleiðis varinn út á sögur og út um gluggan og neðanjarðar núna þegar maður sér bara atvinni líðina hjá ákveðnum aðilum og mistúlkunina og hvort að mál er það að ef þetta er af vanþekkingu og ákveðni heimsku sem sagt ég er að heimska í gamla merkingu heima þess orð, þá er til að ég en ef þetta er vitsvítandi gert þá er það talsvett alvarlegt mál ég meina það er ég held að það sé svolítið áhugavert en með svona allsking statistik og annað er mjög auðvelt að hleypa fram einhverjum tölum og svo er það endur tekið eins og mantra í bænagjörð hindúa aftur og aftur og þá eru menn farin að trúa sér sjálfir og þeir eru líka alltaf að hittast á einhverjum ráðstefnum og skrifa eftir einhverjum öðrum og þeir eflaust svo þetta kannski þetta líka orðið eins og talsverðu leiti eins og trúabrögð.
Já, já.
Það eru við góðu, þeir vondu, svartkvita myndin.
Já,
þetta
já.
Svona biblíu dæmi. Sko.
Já, og þetta svolítið þannig og þannig verið þetta. Sko heima sér bara að, já, heimspressan og þessi svokölluðu stóru, þeir eru náttúrulega knúðir áfram af peningaöflum og hérna, þetta þetta allt á bakvið, þetta sko baráttan heimsyfir á og yfir þessari stefnu svo varst að minnast af áðan, sko, að bara því og hérna fórst að tala það að ákvörðun sko Gaddafi og sínu tíma bara kostaði hann lífi, það var hans banabiti og að því að þannig eru öfl sem vilja bara stýra heiminum sem svona þetta náttúrulega allt þessi mynd er alltaf skýrast
Já, já, það líka hefur gengið svo vel síðustu 10 árum eftir það eftir fall Sovjetríkjanna sem er þarna frá 92 eða í lok árs 91-92 þegar að Gorbachev ég var nú þá og lýsti þessu einhvern leiti.
Já.
Allt til, já, þegar Putin kemur 2000 þetta hann var að styrka sig í sessi og hann var í mikil hættu um að vera steift og dreipi inn og allt þetta sem hann komst rúinda nýttarilega frá þetta mjög skarpt skyggn og klókur maður að allt til kannski 2008, 5, 10 að þá 20 ár tæplega þá voru þessi alheims sem sagt þetta gríðarlega stór kapital og stór fyrirtækin og auðvitaðir þeim leið svo vel og þau vissu ekki að ákveðin krísa myndi koma síðan og sem að er á leiðinni og henni mun ég held að þessi krísa þessara stórfyrirtækja og annara að hún muni dýrka með drastiskum hætti á næstu árum en þeir voru svo sigur vissir sem álega það með sig og þeir höfðu unni kalda stríðið og þeir sem sagt voru með það alveg á reynu að þeir myndu standa uppi sem sigurverðar í Já, ákveðinni baráttu sem að kannski alveg óþarfi að vera í svona einhverju geysilegri baráttu en þetta milli á auðlindirnar, hvar þar eru og hvar þar enda og fyrir hvaða pening þannig að þetta ákveðin svona ný imperialismi ef að svo má segja í þessu efni að þeir eru núna í mikilli krísu og til dæmis það eins og við minnumst að Putin og tökum svona þann vinkilinn í þetta dæmi að þá kemur hann í verð fyrir það að Assad sé hengdur aftan í jeppa og inn aftan upp í staur þá ég að tala Líbíu og Írak
ekki
Íran enda Hafís al-Assad sem er með Bashar al-Assad Hafís al-Pappin hann bjargar honum og svo í öðru lagi þá eru rússarnir núna ásamt kínverjum og öðrum að stofna hinn og þessi alþjóðasamtök sem BRICS sem að sérfræðingar ríkisvóttur sem segir mjög sjaldan frá og mjög heimskulegar sem sagt, fréttir af því og óvandaðar. Það eru sem Brasilía, Rússland, Indland og Kína í ríkjasambandi sem mjög öflutt ríkjasamband og þeir eru núna eru þeir færdir að skáka dólaranum og ætla sér kannski stóra hluti í því og Xi Jinping sem hann er formaður ríkisráðsins í Kína og aðalritari flokksins. Það má nefna það til glöggun að forseta embætti ekki til í Kína. Þó að það sé sagt að það forsetist, þá það alrangt og mjög óánákvæm vísindi að segja slíkt, en þetta menn kannar málun ekki betur. Að þeir eru, þú til dæmis, það mjög áhugavert núna að þeir heldur fund í Jóhannesarborg sem í Suður-Afríku.
Já.
Og þar gríðaleg það var mjög mikil vatnskusa framan í Evrópusambandi og NATO að Tayyip Recep Erdogan flaug þarna til Jóhannesarborgar og hitti þessa kalla, þannig að Tyrkjaveldi sjálft sem er útvörður NATOs í suðvestri hluta Evrópu og svo Asíu líka að sæstum hluta, litlu Asíu og allt þetta. Að þeir eru núna farin að banka upp á dyrnar sjá BRICS samtökunum og forseti Argentínu var þetta líka í Jóhannesarborg. Þannig að alls þessi ríkjasamband sem vendir að stofna núna ekki tendur að til höfust NATO eða, og NATO eru fyrsta leið NATO ekki að saminu þau en eitt slíkt NATO stofna sér sjálft og í klúpur út að verna aðila. Þannig að menn til dæmis halda að NATO sér saminu þjóðirnar eitthvað slíkt sem þetta allnátt og setja í reglur og megi fara fram úr alþjóðalögum og fara yfir á rauðu blind fullur. Þetta halda menna sér í lagi. En allavega að brjóta alþjóðalögum með góðum hættu og gert með alls konar no-fly zone, innrásum og hengingum. En allavega að ef að Erdogan að fara þarna inn í Bríks og leggur mun minni áherslu á það að hérna vera í NATO og allt þetta og ekki síst að það nú þessi Evrópudraumur Tyrkja nú vonandi búin og ég held að Erdogan hafi jarðað hann. Já. Það var alltaf meiningin að taka Tyrkina inn í Evrópusambandi.
Já, já, það stóð til, Mikilósku,
já. Það stóð til, já, það stóð til, Mikilósku. Og hérna, þannig að þessir áherslu eru alltaf að breytast mikið og það þessi svona valdapunkturinn, hann alltaf að færa austar bæði í peningamálum og í hérna alþjóðapólitíkinni. Þannig að Shanghai, til dæmis, og svo eru Rússa og Kínverjar í Shanghai bandalagið sem er ríkjabandalag þessara ríkja líka og svo eru sem sagt Evrasíu tollabandalagið. Þannig að þessi þau eru alltaf að aukast miklu meira og ég held að Vesturlönd líti mjög á sig sem að það menn geta ekki án þeirra verið, þetta svona gömlu tilfinningarnar en menn eru að sína það núna og þetta sem Erdogan er að gera náttúrulega er mjög mikið áhugjefni fyrir þá í Brussel sé alveg klart mál og ef að þeir mistu Erdogan í hendur Pútins það var þetta valda rán 17. júli fyrir 2016 og til dæmis að Erdogan er núna komin í hálfu kanana
Já, þeir eru að frista þetta er mjög, mjög áhugaverð þróun sem er eiga sér stað þarna Bandaríkjamenn er að frista eigur tveggja ráðherra í Bandaríkjunum eða þarf að segja tyrkneskra þannig að það eru svona að það er fara að takast á þarna verulega þannig að það dregur til tíðinda fljótlega ég það nú hittast og funda á morgun og föstudagshilsmið en það sama en Haukur, við hérna höldum áfram að fylgjast með þessu ég ætla að skipta yfir til Svíþjóðar og tala við Gustaf Skúlason og heyra aðeins hver eru helstu kostningamálin þar þeir eru fara að kjósa þar eftir mánuð svo það verður nú eitthvað en
það verða nú sænsku demokratarnir verða þeir ekki sögðarverðar sem er hérna menn það miklar á ykkur að allir er fyrir stefnu líka
já, það er eitthvað að gerast en ég vil þakka að kalla fyrir þessa innkomu haukur og bestu kveði til Rússlands og við höldum áfram að fylgjast með já, þakka að kalla fyrir
bestu kveði til Gústa og frá og bara hittust þeim
Já, gerum það, takk fyrir Já, það Haukur Hauksson, fréttamaður okkar maður í Moskvu sem var hér á ferð með það helsta sem að hann sér þennan daginn en við ætlum eftir öskamastund að skipta yfir til Svíþjóðar og það Gustaf Skúlason í Stokkólmi sem að verður á línni. Við ætlum að fá að vita hverju helstu kostningamálin í Svíþjóð núna kostningar eftir nokkra vikur
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00, norræna.is
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, EGLið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, EGLið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Barnabot Aftersun Body Lotion í apotekum.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísprautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing.
yfir 17 ára reynsla. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. ALS húsaviðgerðir, alshús.is, sími 692-1570, 692-1570.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði, verðlistin Suðurlandsbraut 30. Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu, 16 ferðir á dag. Kargoflutningar, sími 845-0900, 845-0900. Lambalæri Bernes, Laugás.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið ég sæl aftur þér að hlusta út af sögu þar, Arnþrúður Karlsdóttir með fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi, það eru heimsmálin. Nú erum við komin í samband við Stokkólm, það Gústaf Skúlason, okkar maður í Svíþjóð. Góðan dag, Gústaf.
Já, komður nú sæl og bless, Arnþrúður, gott að heyra í þér, svona á fimmtudegi.
Já, sæl og blessaður.
Já, sæl. Sæla blessu og góðan daginn út af saga.
Já.
Jó, það nú svona ástandi henni í Svíþjóðinu þannig að sumafríum að ljúka. Það í næstu viku sem allt fer eiginlega ganga aftur.
Já.
Það ennþá sem sagt, ennþá sumafrí og hitarnir eru þeim linnir aðeins núna helgina. Það búið að gríðarlega miklu hitar en það nú ekki það sem að er að skýja núna í Suður-Evrópa það sem að tala að hitting geti farið yfir 40 stig sko í löndum, Portugal, Spáni og það er sunnan frá.
Já, það er náttúrulega rosaleg staða þar sko. En hérna, hvað með hérna við aðeins tökum Gústaf, mér langar að spyrja því svona að þeir nú framöndan kostningar í Svíþjóð, núna í september. Mér langar að spyrja þess að hérna að þess að fyrir að tala helstu kostningamálin að bara skógareldana í Svíþjóð, hver staðan á því núna?
Já, staðan svo að það sem að var mest 80 skógabruna samtímis komið niður í 10 núna.
Já.
Þeir eru búnir að ná völdum af þessum fjóru stóru sem var hérna í Norrland. Og fyrir klukkutíma, tvo tíma frá Stokkólmi og norður úr. Þannig að það eru margar af þessum vélum, flugvélum, slökkulisflugvélum farnar heim aftur eða farnar til starfa annar staðar í Evrópu því það brennur annar staðar.
Já.
En þeir eru með núna með viðbúna sko í Suðursvíð og þeir voru ekki út viðrun í dag að helgin sem kæmi núna vegna hitan sem núna hún gæti þýtt að það gæti blossað upp eldara nýju.
Já.
Ég og Olli við vorum aðeins í Noregi núna og þegar við keyrðum Örebrúleiðina þá fann ég fyrir svona sótlykt og svo þegar við komum tilbaka það var á föstu daginn síðustu viku.
Já.
Og núna í gær fyrir að þegar við keyrðum tilbaka yfir landamæri hjá Arvika þá var fólki bannað að fara út og baða og var hvað til þess að halda sér heim og vera viðbú og kannski að fara til það var að brenna einhver eldur þar.
Já.
En þegar við komum, við sjáum ekki neitt, erum ekki varum neitt en svo heyrði í útarpinu að banninu var aflétt það hefur einhver smábrunni sem að náða slökkvar.
Já.
En stóra staðan svo að þetta komið undir stjórn.
Já.
Það voru náttúrulega rigningarnar hérna sem að gera það.
Já, því að fengi rigninguna frá Íslandi, við getum alltaf látið ykkur gott á okkur leiða hérna, þannig að það nú alveg
á hreinu. Takk fyrir.
Já, heyrðu, en Gústaf, þú fylgist nú aldeilis vel með Svíþjóð og hérna og stjórnmálunum og öllu mögulegu. Nú eru framtan kostningar, hefur við svona, fengi menn svona til að svara því, hvað verður stóra og hvað sýnist þið vera stóra kostningamáli í Svíþjóð núna?
Já, það ber og búið að vera núna í umræðinu bara þó nokkuð marga mánuði röð Það alveg sama hvaða málefni tekið upp, það endar alltaf í umræðu innflytjendur og innflytjendavandamálið og, og svo að innflutningurinn og kostnaðurinn sem því fylgi, það eru mörg sveitafélög síst og komin á hnén þau vegna kostnaði við að skaffa húsnæði, mat og annað fyrir allan þessum innflytjendum og þannig að þessi mál ber hægst að góma svo náttúrulega þetta ofbeldi og sem að hefur aukist í gegnum glæpahópa og skotbardamindi glæpahópa það hefur fjölgað sem sagt sérstökum svæðum í Svíþjóð fjölgað frá 54 upp í 61 og það ekkert lát á þessu þannig að allir flokkar Það sem að Svíþjóðdemokrata sögðu voru kallað rasista fyrir einu eða tveimur og síðan. Það eru bara orðin stefnuskrar öllum flokkum í Svíþjóð.
Já, það bara eins og í Danmörku. Það er alveg að breytast eins.
Já, og það er akkurat. Og ég tel og það telja margir og það verið aðtúr það að þetta getur orðið hrikalegasta kostningar útkoma hjá sósíaldemókrötum í Svíþjóð frá þeir stofnuðu flokkin.
Já.
Að þeir fara niður kannski niður fyrir 28%, það kannski jafnir niður í 20%, það engin sem veit hvað skellurinn verður stór.
Nei.
En þetta flokkur sem hefur stjórnæðin í 70 og verið aktífur í 70 ár og verið aktífur sko í 100 ár, þannig að þetta algjört reiðaslag og gjörsamleg breyting á stjórnar landslæginu í Svíþjóð.
Já, það er eiga sig augljóslega stað bara mikil breyting og almenningsvitund. Fólk að sko, virkar það þannig á því að fólk svona almennt sé að bara átta sig á því að þarna sé eitthvað óeðlilegt á ferðinni með stjórnvöld eða hvað það sem gera það að verkum að fólk skipti svona skoðun?
Já, ég held að sé nú sko margir þættir. Ég hugsa það sko það sé nú það sem þegar að til dæmis verið að sveitafélög hleypa nýinflutum fram fyrir við skulum segja í biðraðir það sem að kannski svíjar hafa biði kannski 10 ár, 15 ár og 20 ár eftir að fá íbúðir í biður og svo bara allt innum kemur einhver nýinflutur og það keift íbúð allt tilbúið fyrir hann eða fjölskyldu nýinflutur fjölskyldu. Þetta náttúrulega leiðir til mikil gremju og menn telja að það sé verið að mismunna sér með því að hleypa einhver minn og umræðan hefur snúist upp, meir og meir upp í og hvað eru við að borga fyrir í gegnum velferðakerfi hérna í Svíþjóð hverjir eiga að fá að nota velferðakerfi það fólki ekki saman það að það kom einhverju sem aldrei hafa látið neitt af sér leiða, borga eða vinna og setja síðan bara upp á kerfi upp á þjófélagi samfélagi
það kallar það á almannareiði
Já, það vekur tilfinningar sem að maður spyr sig á hverju, hvað hafa aðri gert sem að eiga rétt á að fá eitthvað meira en ég, sem hef alltaf staðið í skilum við allt sem ég og staðið uppfyll allt skilirði og skilmála og sáttmála í sambandi við skattakerfið og þjófélagskerfið allan tíman.
Þú veist að hér á Íslandi, veistu hvernig þið afgreitt hér á Íslandi, hér eru sko eldri borgar og öryrkjar, þeir sem að hafa minnsta aflahæfið, þeir eru bara skildir eftir, þeir eru bara algjörlega skildir eftir.
Já, þetta náttúrulega ekki mannsanamandi neinu samfélagi sem vill teljast vera að hafa síðferði, láma síðferði, að sjá ekki sínum farbóða.
Já.
Og það sem er rætt hérna líka, það er það sko að aðlöguninn inn í samfélagi, það hefur bara verið hrúaðinn fólki hérna, sko 100,000 og svo hefur verið að tala sko innflýtjönda yfirvöld þessi að 0,23,000 á næsta ári, en þá ekkert verið að segja að það má bæta við 40,000-50,000 ofan á það, sem eru svona ættingar og aðrir. Þannig að allir flokka núna, það er aðal kosningan bara áttan hérna, það er sko að auka kröfunar á innflytjendur sem koma og ættinga þeirra sem flytast inn að þeir verða þá að hafa vinnu, hafa bústað og geta sýnt að þeir hafi tekjur til þess að geta lifað. sjálfur.
Já.
Þannig að þeir kom ekki bara, það sé ekki bara að opna dyrna, gjöra svo vel búið á hótelinu og borga ekki krónu, sko.
Já. En hefur þú hérna, Gústaf orðið var við umræðu núna sem að mér skilst að hafi skotið kollinum, það þetta svo kallaða Barcelona samkomula frá 1995, að þá hafi raun og veru sko utanríkisráðherra þá verandi og forsætisráðherra þeir hafi leynt og ljóst sko selt þennan aðgang inn í landið bara út á olíu og fjármálum
Ég hef, það eru töluverð skrif um þetta á félagsmiðlum hérna
Já.
Í Svíþjóð um akkurat þetta samkomulag og mjög hvað ég að segja, hörð gaggrín á þetta og gaggrín á yfirvöld og sérstaklega þá sem að fyrir hönd Svíþjóð og skrifuð undir samkomulagi. Ég hef ekki lesið þetta samkomulag sjálf, þannig ég veit ekki alveg, sko ég get ekki úttalað mig innihald þess,
Nei.
Ég hef ekki lesið sko sjálfan textan.
Nei.
En miðað við það sem að fólk skrifa, þá þetta rétt lýsingi á þér að að maður hafi bara selt út landi
Já, en það er það sem við hérna á Íslandi erum að reyna að finna út núna hver búin að selja part af Íslandi líka búið að gera samkomulag sem búið á að fela í 110 ári eða hvað
Já, en ég get sagt þér það trú. Ég hef nú líka hlusta á því að vera að tala í út af þessu og ræða með þessi mál globalisman
Já
Sko Það var gefin út handbók áður en það byrjaði 2014-2015 þegar stóri fjöldin kom yfir til Evrópu.
Já.
Það eru samtök sem heit eitthvað DVEU, Welcome to European Union,
Já.
sem voru fjármögnuð á Open Society, sem að George Soros er með. Þau gáðu út, fengu 18 milljarða dollara til þess að breyða út
Þetta
eru miklu peningar, 18 milljarði dollara, til þess að breyða út áróður og mála paradísin að koma yfir til Evrópu. Og þetta var á mörgum tungum, það var handbók sem var gefin á fullt á tungumálum, meðal annars arabísku. Þannig að það var áróður í gangi
frá
aðilum um það að plata fólk til þess að koma yfir til Evrópu.
Já,
það var bara paradís á útmála paradís
Jú, fólki er sagt að Evrópa býði bara með opinn arminn og til að taka á móti því og það fólk er í góðri trú og það er plata til að fara og því er smikla þetta er alveg hryllileg hvernig farið með fólk
Já, og þetta er sér maður svona í umræðu hérna netinu þetta er sem sagt liður í því að útrýma sjóðlegum mörgum, því að stórfyrirtækin og bankarnir þeir stórbankarnir þeir sem eru með alþjóða fyrirtækin þeir vilja ekki hafa neina þjóðlega stjórnir sem getur sett þröskulda í vegi fyrir hvernig þeir gera viðskipti í öllum löndum og þá vilja það fá burtu þjóðríkin ég get sagt þér það ég stoppum við maður að sé Halli nei, hérna ekki Halli, heldur hérna í Lilli Hammar, Hammar heitir
Já, Hammar, já
bærin,
Jú, ég var eins og nú Hammar Arbætiblað Þannig að, jú
Nei, hvað segir þau? Já, þá þekkir staðin
Já
Mjög vel
mm-hmm.
Herðu, ég hérna við löppum Ég ætlaði að fara að skipta gömlum 700 krónum gömlum norskum og ég þurfti að hlaupa þurfti að fara í banka og svo var mér sagt að fara í nýja sentrum
já.
Þannig ég þurfti að hlaupa verslunagötuna, við löðum bílum við endan og ég lappaði niður, við löppum niður alla verslunagötuna og ég nýtt kaupsentrum sem fyrir utan aðal náttúrulegu verslunagötun í bænum
já.
Og þar fór ég inn í stort svona mól, tveggja hæða mól með öllum þessum alþjóða fyrirtækjum það var eiginlega hálf tómt, það var eiginlega einhver viðskiptunniðar, náðum við að hafa sambandi við bankan og fer síðan tilbaka og þá fórum við inn að því við þurfum að hlaupa á klósett fórum við inn, heldum að það væri bara einhver verslun eða eitthvað, þá var það gamla mólið þá var bara í eyði
Já.
Það svona sem þeir hafa þetta þeir eru að útrýma þeir vil ekki hafa neina frjálsa samkeppni þar sem að þeir eru að gleypa alla innlenda markaði, allra landa og Já. Það bara þessum stóru alþjóðlum fyrirtækjum hleyft að
Já.
Og svo smá fyrirtækjunum ykk til líðar
Já, akkurat, það er lífi einokuninn sem sagt
Já, þetta eru þeir og aumingja vinsælins stjórnmálamenn og þeir sem í pólitíku og annað sem hafa keypt þessa lýja þetta sem frjálsversli. Það er hneyksli dagsins nummer 1 og alveg fram niður til 17. Sko.
Já, gaman að heyri þig Gústaf en hérna við höfum svona orðið lítið tíma því að félagiðin Markus að taka við hérna núna og örglega með góði kveðju til þín, svo mikið víst.
Já, og góði kveðju til þig
Heyrðu, en mér langar að spyrja sem það sem svona að síðustu að hérna það ertu með einhverja tölur atvinnuleysi í Svíþjóð núna? Eru atvinnuleysistölur eitthvað á lausu?
Ég held að verið komið, sko það var yfir 11% á tíma og svo held ég að svona komið tölvöld niður, það hefur farið niður.
Já.
En það hefur voðalega miskipt, það er frísvarum. Fjórusinn meira atvinnuleysi til með því Malmö heldur en það meðaltali í landinu.
Já,
ég ekki með alveg tölurnar.
Nei, ég skildi.
En það hefur verið bullandi sko vinna og það hefur minkað atvinnuleysi sko.
Já. Þannig að þetta er, þetta er mismunandi eftir borgum og svæðum. En hérna svona, en hverjir eru svona stærstir, hverjir eru líklegasti til þess að vinna þessa kostningar? Hvað sýnist þér svona núna?
Já, sýnist núna það að Svíþjóð demokrata geta tekið stóra trompið og taki bara að vinningun geti orðið stærsti flokkur Svíþjóðar. Sósialdemokrata geta dottið niður og þannig að það verða þeir og moderata sem berjast annað og þriðja sæti. Þannig lítur þetta út núna í augnablikinu. En það er mánuður eftir.
Já, það er mánuður eftir.
Við erum eftir að tala oft
við því þanga til við þurfum að fylgjast vel með þessu. Og hérna, ég ítreka það, það var gaman að heyri þér Gústaf og við bara eigum eftir að spjalla mikið við þig og þú fylgist vel með þessu venjulega. Og bara góðar kveðju til þín og til Stokkhólms og okkur öllum hér á útvarpi sögu.
Já, bara takk fyrir kærlega, þú voru sömulegist til ykkar og aðra á Íslandi.
Takk fyrir. Já.
Allt í lagi.
Blessaður, Gústaf Skúlason, okkar maður í Stokkhólmi, í Svíþjóð, fylgist vel með og við segjum þetta þó gott hér af heimsmálunum, við erum að reyna að finna hina hliðin á málum sem að annars er ekki í öðrum fjölmjölum hér á Íslandi við erum að fara yfir þar sem að elendi fjölmjölar segja líka en ratar ekki til Íslands nema kannski eftir þessum kanal hjá okkur, þessari leið sem við erum að sína fram á með fréttatengdu efni frá erlendis Nú, Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig og takknum aður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinnu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, Gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum, þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt.
Skelin, Höfðavakka 9, sími 578 6300, 578 6300. Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf, bílasala, Klettálsi 2.
Tæ matstofan auðlýsir. Höfum opið alla verslunumannahelgina á hefðbundnum opnunatíma. Veri velkomin, Tæ matstofan, bláu húsunum Faxafenni.